habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaalilan oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
waa inay magaalada ganaasho ku soo celinaa, waa inay carruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeeg isi la helaan, waayo teetoo aynu maanta dhibaato gudaheen u galan ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalka Kenya ee ku saabsan doorashadii sanadkii hore dhacday.
dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro, marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaasoo dhan kor u kacaya, inflation badanaa dhacayo, maartay xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga dalka Syria, waxaana 3 ka mid a dadkan ay ku dhinteen duqeyn dhacday isniinta maanta ah. taliya ku-xigeen taabacsan Iiraan ayaa ka mid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta, sida ay ku warramayso hay-adda la socota xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay Britain. hay-adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 qof oo la socotayba aysan u dhalan dalkaasi Syria. gaariga uu la socday taliyaha ayaa kormeerayay goob fiidnimadii axaddii shalay ay diyaaradaha droniska ahi ku dileen 7 qof oo kooxaha Iiraan taabacsan ka tirsan, kuwaas iyadoo diyaaraduhu ay sidoo kale burburiyeen kolonyo 6 baabuur oo nuuca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah, kuwaasi oo la sheegay in hub ay Iiraan leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Suuriya. hay-addu waxay sheegtay in kolonyada lagu beegsaday gobolka xuduudda ee Albu Kamaal, halkaasi oo ay sheegtay inay ku badan yihiin kooxaha Iiraan taabacsan. ma jiro dal ilaa iyo hadda sheegtay inuu fuliyey weerarka, laakiin Israa'il ayaa horey u fulisay 400 duqeymo iyo gantaalo ay gudaha Syria kula beegsatay kooxaha Iiraan taabacsan iyo ciidamada Syria. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku boorin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay qaboojiyaan xiisadda, isagoo isniinta maanta ah tegaya Israa'il iyadoo waa xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. waxauu dib u xaqiijiyey in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray uu yahay xalka keli ah ee horey loogu socon karo. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. ciidamada ayaa sheegay inay rasaasta ku fureen ninkan oo gaari watay markii uu ku dhaqaajiyey mid ka mid a askarta, isagoo isku dayey inuu ka baxsado kontroolka lagu baarayey. Israa'iil ayaa heegan sare gashay kadib markii qof Falastiini ah uu jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla magaalada Qudus, kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee sannado ka dhaca magaaladaasi. toogashada ayaa daba socotay kadib markii Khamiistii Israa'iil ay 10 qof oo Falastiiniyiin ah ku dishay weerar magaalada Jiniin ee daanta galbeed ay ku qaaday. ugu dambeynna, madaxa guud ee shirkadda TikTok Shu Zijiu ayaa ka soo muuqan doona fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongareeska Maraykanka, kaasi oo dhici doona bisha March, xilli sharci dejiyaasha Maraykanku ay baaris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay. Jiwa ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha Maarso, taasi oo noqon doonta markiisii ugu horeysay ee uu la hadlo Kongareeska Mareykanka, sida gudoomiyaha guddiga ahna xildhibaano jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay Isniinta maanta ah. Warkan ayaa soo baxay iyadoo guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanka uu qorsheynayo in bisha dambe uu cod u qaado sharci looga gol leeyahay in isticmaalka TikTok looga joojiyo Mareykanka sababo la xiriira walaaca ku aadan amniga qaranka. TikTok ayaa xaqiijisay in Chu uu ka hadli doono kulanka Kongareeska. McMorris Rogers iyo sharci dejiyaasha kale ee jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday TikTok macluumaad dheeri ah iyagoo doonaya inay ogaadaan saameynta abkani uu ku leeyahay dhalinyarada iyadoo uu jiro walaac ku aadan in waxyaabo waxyeello leh iyo falal aan anshax ahayn ba ay suurtagal tahay in dhalinyarada isticmaalaysa madashan ay kala kulmaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalintii saddexaad. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool. Waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Dadka reer Sool oo ah hormoodkii Soomaaliland taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahay ku sultan magacan Soomaaliland ee taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh maanta dhibaatooyin jirta. Waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay, waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo oo caalamkana u sheego cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidda u qaba. Waxaa maanta dhowrhooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah. Waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 4 qof oo hadoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisada shidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijig ah say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su'aal walba ka koobantay cid gaara ma aha. Marka waxaa la abbaarayay argagixisada u diyaargaroobaysay ee ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar qowyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada abuur ku rabitaya.
Madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka Sool ayaa waxa uu yidhi
shirka madax dhaqameedka ee Laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadan u ahaa madax dhaqameed kasta, dad kasta oo islaama, cid kasta oo wax garanaysa. Shirarka madax dhaqameedku iyo odayaashu fariyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad, wadajir, midnimo iyo ifidnimada loo tago. Kama duwanaan doono shirka Laascaanood. Waxgarka iyo islaamka isugu tagaysa aan u arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooyee kama filana inay daraay ka soo baxdo.
Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka Sool.
Dowladda Soomaaliland oo maanta madaxeedu halka fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula joogo anagoo dhan waxa uu diyaar u ahay dhibaato kasta oo jirta, wax kasta oo dowladda laga tirsanayo, إلى السنة بلا أولا تنماء أولا ودادو أولا سمية هاي أولا ورغان هاي سكارة أولا نبو من الإسلام أولا نبو يدنتين يراجعين كشخيرين أولا نبو حاول تكسوحرين وإلى المجالة دقناشي كسوحرين وإلى عروس إسكور في التمادة وإلى أي تمادة السلطان في إيالي قسي لها وإلى تسرو أي نواتك باتكو يروق لمشتو وحن قصور في الناد معي قف كستو شرية في الموضة قف كستو البلايه السيدي قف كستو ديدان نظامك إيه هرمك
ساقل مصطفى حسن نور في يوه هرقيسة
mucaaradka dalka Kenya ee uu hoggaamiyo Raila Odinga oo doorashadii madaxtinimo looga guuleystay sanadkii hore ayaa markii labaad toddobaad gudahiis isku soo baxay waaweyn oo dadweyne isugu yimaadeen oo dawladda looga soo horjeedo waxay ka sameeyeen magaalada Nairobi hadaba maxay salka ku haya dooda siyaasadeed ee mucaaradka ee ah inay san aqoonsanayn natiijadii doorashadii sanadkii hore ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa arrimahan ka wareysatay Awil Aadan Ahmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya.
Waddankan waa ogtahay caqabada magaalada dhaqaalaha ee jira. Dawladdan cusub iyo dawladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro. Marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. Hadii marka arqalad siyaasadeed ay furanto, problemka xagga dhaqaalaha iyo nolosha oo ciriiri ah, waxa soo dhana kor u kacay inflation badan aa dhacay oo maartay. Xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay arqalad ku dhacdo.
Ujeedka mucaaradka iyo Raila baa in kale yihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa? Ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba? Mise wax kale baa jira?
مرن سادو وكسين تايبا دورشادا ويد عضي رايلا وحيو يركما قناعساني نتيجاد كاسوب عضي دورشادا واد وكسين تايب قدقي دورشادا يوكو كالا جبين سيدح يافر بي وكالا جبين تاوان كالا دونا لكن markii ay taad aad kadib waxa la isla tagay maxkamadda Kenya ee la yiraahdo Supreme Court Supreme-ki ayaa muddo dheer kadib falanqayn kadib ay dhageysi labada dhinac ay dhageysteen dhibaatooyinka ka cabanayeen waxay go'aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacdo Supreme Court-ka waa the highest organ oo macnaheedu waxa la oran karaa waa meesha ugu sareysa sharci dejinta waddanka Kenya hadii sharci dejinta waddanka meesha ugu sareysa go'aan ka gaarto waxay ka dhigan tahay go'aanka ugu dambeeyay inuu yahay doorashadii meeshii horta la tagna waa laga soo tagay meel kale ay kaga gudbi karaan ay marka jirin point of contagious card la soo haysto waxa wayay gudidi doorashada saddexdi tiri waa xaq xilki ayaa ka dhamaaday waqtigood waa dhamaaday lix sano hayeen xilli waa ka dhamaaday saasi xilka uga digeen afarti kalena waxa lagu furay maxkamad tribunal gudid ayaa la sameeyay arrinkooda baaritaan ku sameeyaan maxkamad waxa lagu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo macnaha gudoomiyaha gudiga doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday jabukaati ama gudiga doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada inay xalaal ahayn way sii hordhaceen maadaama waddanka ay xaalad maganaysa adag waddanka xilliga galay baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinayaa waxa ku kalifay inay arrinkaas sameeyaan maadaama hadda Ruto xilki loo dhaariyay waa isacdilay hal gabar ka saartay gabadhaasna waxay hortaagan tahay gudigii hadda la sameeyay ee tribunal oo dambi baaris la sameeyay maadaama gudigii doorashada dhanba uu sidaa kugu daayay oo gudi doorashood oo cusub garanaysa la sameyn doono nimankan marka waxay cabsi ka qaban gudiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo Ruto uu maarta gacan ka soo gacan sameysay noqon doono marka arrimaha la isku hayo horta waxa weeye waxay ku salaysan yihiin gudiga doorashada
Raila iyo mucaaradku waxay leeyihiin waxaan dagaalamayno oo dadku isku soo saareen danteena maaha danta dalka Kenya iyo shacabka Kenyaanka ee ah inaan mar dambe la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaalaysiga sida hadalka u dhigeen ee dawladdu waxay leedahay nimankan waxay rabeen awoodana la qaybsadaan mana rabna inaan waqti badan ku bixino marka waxyaabaha soo dhan la fiiriyo shacabka maxaa u dana oo la gudboon
walaa de shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam waddanka Kenya la helo hadii taa la waayana dhibkeeda iska leedahay mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinka hore soo dhacay 2017-2022 arqalada doorashada fara badan ba ilaa xitaa kuwa ma garanaysa iyo kumanaan kenyan ay naftooda ku waayeen mar walba inay runtii arrinkan oo kala dhaco waa nasiib darro weeyaan midda kale hadii gudigii doorashada la eedeeyo labadii nin ee doorashada u tagnaayeen is eedeeyaan maxkamadda waddanka ugu sarreysana la eedeeyo waddanka xagu u socdaa way marka su-aashu this is the issue marka I think uma fiicno sawirka hadda socdo uma fiicno Ruto-na waad maqlaysay wuxuu yiri nimankan waxay barteen in oo maartay awood qaybsi mar walba kibaki bay ku fureen awood qaybsi Uhuru Kenyatta ba han shaqla sameeyay Raila oo ay ku fureen awood qaybsi marka anigana ma ogoli buu yiri maartay in awood soo leela qabsan iyagana waxay taagan yihiin anagana maba aqoonsan marka taa waxay noqonaysaa isku turtur
sharciyada wadanka markii la eego waxa ka dhalan kara
sharciyan runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa because it is not hada wax laga hadlay ma aha doorashadii intijeeda maxay noqoto ma wax laga hadlay waa laga hadlay waxa waa supreme-ka ugu sareeyay xagga sharci dejinta wadanka ayaa go'aan ka gaaray oo yiri doorashadan sax ah xaq ayay u dhacday kadib mar hadii ay sida maarta maxkamaddu sheegtay haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay marka hadii ay qolada mucaaradka ama raila ay yiraahdaan ma ogolin mana aqoonsanin hadday dhaa waxay ka dhigan tahay warka supreme courtka ka soo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihiin bay ka dhigan tahay
kaasina wuxuu ahaa cawil aadan axmed oo u warramayay wariyaha v o a maryan maxamuud barre dhinaca kalena nidaamka waxbarashada ee kenya oo soo bilowday xilligii wadankaasi xornimada uu qaatay ayaa waxaa wax ka bedelay dowladdii madaxweynihii hore uhuru kenyatta dowladdan ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo isla nidaamkaasi waxbarasho yaasiin ciise wardheere ayaa manhajka cusub waxa uu ka waraystay cabdisalaan aadan maxamed oo ah agaasimaha kulliyadda maarifa
c b c waxay aada u fokas u saaraysaa ama ay si fiican u ilaalinaysa waxaweye practical waxalda lan and do baro samey tan labaadna waxay waa application oo yani waxaa samaysay bal itus fiixiin barnaamijka hore oo ahaa wax baro iska baron bes oo focus u saarayay wuxuu kula focus ama uu daaid u fiirinay waxaweye meeqa ruuxa soo gashay meeqa ruuxa iskuul ka baxday waxaa kaloo jira yani wuxuu 8 form 4 wuxuu aada loo dhaliilay waxaweye examination waxalda hebel a waa helay hebel b ayuu helay dadkii baasayna waay quslayaan kuwii dhacayna waay burbureen iyo nidaamkan cusuban exaamku shaqo kuma laha waxaa la dhahaa assessment waxalla la sameyn doonaa imtixaana lama sheegi doono waalidkunbaa ogaan doona iskuulka ayaa ogaan doonaa nidaamka cusuban adaad fiiriso waa nidaam ku salaysan maxaad baratay maxaad sameyn kartaa kii hore maxaad baratay bisaa laga hadli jiray waqtigii la qaadan jirayna waa iska badneyd waan ka hadli doonaa marka nidaamkan waxaa la dhahaa c b c caalamka markaad fiiriso dhowr magac ayaa tacliinta loo bixiyaa marka aad fiiriso seychelles ama seychelles mahe mauritius waa waddanka afrika ugu yar badda ku dhex yaalo nidaam waxay leeyihiin waxaa la dhahaa value based waxaa lay qaateen
qiimaha waxbarashada
valuega caalamkan kalena qaar waxay qaateen waxaa la dhahaa knowledge based aqoonta bisin waxa ortuna wax yaqaano marka waxaa rabaa kenya waxaa la dhahay waa in skillska focus la saara skillska waxaa weye ruuxa inuu waxuu barto horta sameyn karo
xirfad u yeeh
sameyn karo oosan noqonin
iyo maalinkii uu ku yeelan karo waxuu kaga shaqaysto
tan kalena tacliintu ay xariir la leedahay nolosha ruuxa ruuxa wuxuu iskuul ku soo bartay inuu xaafadda ku arko masalan waxaan soo baranay cunto si loo kariyo waa inaan cidda ku dhex ragnaa tacliinta hore waxaa weeye wax badan baa la bartaa oo aada u fara badan oo maskaxda dadka laga buuxiyo laakiin nolosha xiriir la lahayn taasi marka waxay keentay in cunuga imtixaan weyn laga qaado meeqaad baratay waay meeqana ka jawaabi kartaa imtixaankana markaad firiso 8 form 4 yani ma xasuusan kartaa waay waxaan ku baray ma soo xasuusan karta ma soo celin kartaa ha intaasu baan kaa raba
waa 8 sano iyo 4 afar bay ahay
4 afar marka markii la fiiriyey afta 30 sano iyo inka badan ayaa waxaa la ogaaday in dad fara badan ay tacliinta ay ka hareen waay dhameen laakiin wax weyn mujtamaca kusoo kordhinaynin taasna waxay keentay in waalidiinta fara badan ay su-aalo badan ay ka keenaan dadkaanaan wax barayno dunu weyna
laakiin waalidiinta kani cusubi manhajkan cusub ee c b c ga ama competency based curriculumka la yiraahdo oo isagu in la tayeeyo ku salaysan kharash ahaan iyo agab ahaanba waa ka badanyaa kii hore la yiri iyaa kabaya maxayse kula tahay arrinta
yasino tacliinta kenya horta rakhiis ma jiro kii hore iyo kii dambaba rakhiis ma jiro laakiin kan waxaad moodaa inuu culays fara badan waalidiinta soo saaray oo la dhaho waxaa soo qataan listigan soo aruuri buugtahankeen warqadahankeen stikaagankeen iyo kankeen kankeen marka ugu dambeysa waxaa la sheegay in xaafad ay haysato laba dijaaj dijaaj maxala soomaali laba digaagi in la dhahay hal xabi kenya practical lagu sameynaa ay marka noqotay qasada kenya war labadii digaag hadaa qaadid ciddi maxaa usoo harayaa si practical loo sameeyo caruurta waxaa laga dalbaya waxa badan inay ciddi ka keenaan masalan nordistan oo kale dadka joogo practical si ay u sameeyaan geela si loo dhaqmo loo dhaqo sidii loo barbaariyo waa inay geel keenaan marka culusaan doonta in geel la keeno iskuul lana halkii geel waa 100,000 oo laakiin lama keen karo marka waxaan rabaa in dib loo fiiriyo loo qaraska farabadan oo tacliinta ku bixi doono yaa ka bi doona su'aalahaas ayaa ugu weyn markii horena waxa loo keenay maadaama qaraska fonfogi oo iyay fonfogu badna in bal la keenay tacliinta ay san oo laakiin qaraska laakiin dad waxa mooda in qaraska uu cilku ku shareeray
editor Cabdisalaam oo dadkan marka barnaamijkan cusub ee waxbarashada haatan lagu bedelay dawladdi hore ay soo bilowday tarina ay dhaqan gelinayso waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxa u badan in dadka ay xirfad ay suuqa kaga shaqeeystaan ay heraan si ay marka aqoon la siman ay u heraan kuwa caalamka oo lagu yareeyo dadkii khubarada dibadaha laga keenay taa ka war
warunta taas waa point aad muhiim ah in bal waddan karto isku tajto taas oo dadkiisa wax la baro dhanka skills maaha in theory laga hadlo tan labaad ugu weyn waxa weey in kenyaanku human resource ahaan la jaan qaadi karaan caalamka cunugii ka soo baxay Korea iyo cunug ka soo baxay Japan iyo cunug ka soo baxay Mareykanka inaan xafiis la fadhiisan karno la shaqeyn karno yaani cilmigeena iyo cilmigoodu isku mid yahay yaani la tartami karno caalamka loo diyaariyo inay ka shaqeyn karaan global maaha in suuq gudaha bis loo diyaariyo taas ma ku xarabta in dib u eegis lagu sameeyo tacliinta sababtu waxa way dadka markaan soo saarno looma soo diyaariyo inay local ka shaqeeyaan bis maaha waa inay caalam ka shaqeeyaan nambarka ugu muhiimsana waa in waddankooda ay ka shaqeyn karaan si loo yareeyo dadka dibadda laga keeno oo expatada loo keeno qalad farabadan oo ku baxo waddan kale oo ka faa'iideysto iyadoo taas ay xumeen laakiin waa in dowlad isku tashataa
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Aadan Maxamed oo warramayay Yasiin Ciise Wardheere hay'adda caafimaadka adduunka WHO xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 400,000 Soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19 hay'addu waxa ay sheegtay in la sameeyay olole ballaaran bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la hiigsanayay oo ahaa 400,000 dadweynaha in laga tallaalo marka la gaaro December 2022 waxay sheegeen mas-uuliyiintu inuu bilaabanayo wajiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman Haaruun Macruuf ayaa hawshan tallaalka ka wareystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO
waa maasantahay Haaruun runtii sidaad ka warqabtaba dunida markii ugu dilaacay cudurka COVID-19 ka bacdi sanadka bacdi waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan wadan walba sida u fulin lahaa istaraatiiji gaar ah iska lahaa marka Soomaaliya si waxaa la bilaabay sida doktorayba markii dunidu ugu daray in tallaalka COVID laga tallaalo 2022 laakiin bishii saddexaad laakiin sidii la dareemayba dadka Soomaaliyeed hore tallaalka uma qaadanaynin xoogaa waxaa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay sidaas daraaddeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalka isagoo available ah yaalay tallaalka la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku garoobay soo roobay celinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay marka dadaallo badan ayaa la sameeyay runtii sidii loo gaari lahaa sababtoo ah hay'adda caafimaadka adduunku wadamada taargetii u samaysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyay target marka Soomaaliya wadamadaas targetka loo sameeyay kamid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeya ayaa lahaa marka walwal badan ayaa jira si targetka lagu gaari lahaa sidaas daraaddeed ayaa dadaallo badan la sameeyay si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaarayo marka taas ayaa keentay in xoogaa horumar laga sameeyo oo targetkii loogu talagalay la gaaro
marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa imise qof ah hadda la tallaalay dadka Soomaalida
bartilmaameedku wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa December 2022 marka targetka loogu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii dhamaaday December 2022 waxaa la xaqiijiyay qolkii 4.7 marka Soomaaliya isku daro markii talaalka la bilaabay ilaa haddana waxaa la tallaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la tallaalay oo ah mujtamaca Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka
waaye marka maxaa idiin suurtageliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan
walaahi runtii harun siday jirtaba horta caqabadu markii horeba talaalka lagu gaari waayay ama la cabsida badan iyo walwalka keenay way badnaayeen sababo dadka la xiriiray iyo wacyigoodana way jireen sababo kalena way jireen oo ku gadaaban oo mar walba dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed talaalka talaal loogu deeqayo ahaa talaalka waa loogu deeqayay qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayna waa loogu deeqayay baahida talaalku loo qabayo dunyaduna aad ay u badneyd oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabadu waxay ahayd xagga sidii la isku heli lahaa qarashkii lagu talaali lahaa iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa marka laakiin markii wadamo badan ay hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taadkooda mar hore ayaa waxaa suurto gashay in mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo iyo dhaqaale loogu talagalay oo deeqka deeqbixiyaasha runtii ay ku deeqeen sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istaraatiijiyada la isticmaalayo ama qaabka la isticmaalayo wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo markii la dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya waxaa la ogaaday inaan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qoob xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka si qof walba oo xaq u leh talaalkii loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da-da loogu talagalay sababtoo ah da-da markaas la hiigsanaya waxay ahayd in dadka 18 sano ka weyn marka dadkuna inta badan soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo tuulooyin degmooyin ilaa miyi ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan sidaas daraaddeed ayaa si bishii October November iyo December waxaa la abaabulay oo lala aada u ballaaran tiimam aada u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taarigkaas marka taas ayaa samaysay kaambeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu tallaalay number 3 million kor u dhaafay ayaa suurto geliyey in la gaaro taarigka runtii waana hab aada loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynay si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday
marka dadweynaha soomaalida inta dhiman sidee baa talaalkan lagu wada gaarsiin karaa qorsheyna muxuu yahay
qorshaha labaad oo bartilmaameedka labada degan waxa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ay u jiraysay wadamada ay soomaaliya ka mid tahay in la gaaro marka waxaa u taallaa dowladda soomaaliyeed iyaheeda la shaqeeya 300 dheeriya in la tallaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 700 guud ahaan dalka loo gaaro
su-aasha ugu dambeysa waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad kii labaad kii saddexaad bal ka hadal qodobkaas
aada u mahadsantahay harun runtii horta talaalka soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida adduunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaale aad noocyo fara badan baa soo gaaray haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato haddaan su-aalo soo qaato talaalada ugu horreeyay oo wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo waxaa soo gaaray Johnson waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese xaggiisa ka yimid waxaa soo gaaray Sinovac waxaa soo gaaray Covila marka talaalo badan oo been ah runtii wadanka soo gaaray laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ayaa la isticmaalay oo dadka Soomaali aad u isticmaalayan waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnsonka iyo Pfizer saddexdaas talaal ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen iyo midda kalena dee dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay oo 140 ka wadhamay 7 waa dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka ku socda hadda saacadaana kula hadlayaba dadaa laga yaaba inay talaalka qaadanayaan dee mar walbana qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato marka laga soo reebo Johnsonka oo u baahan hal mar keliya ah single shot ama hal shot ah talaalada kale waxay u baahan yihiin 2 jeer qofku inuu qaato marka sidaas daraaddeed annaga hadda istaraatiijiyada ugu dambeysay oo 3 milyan lagu talaalay waxaan isticmaalaynay talaalka Johnsonka ah oo u baahnayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahnayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraaya ku jira waa dad iska socod badan iska socda sidaas daraaddeed haddaad mar siiso mar kilomasaad ku heshay waa adag tahay marka waxaa aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnsonka ah kaas ayaa noo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dhegana inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnsonka laakiin weli dadka waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna tii ay qaateen ayunbay dooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxa kala cusub oo hadal rajaynaya dadka target key dadka wax iska bedelaan oo awl waxaan target gareynaynay ama waxa tartiyool ku xoo ah dadka 18 ka weyn laakiin hadda
fiiduna sandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhab barnaamijka oo idinkaga soo gudbin xariiraha qaxootiga dhab ee gobolka Waqooyi Bari waxaad ku dhageysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA dhab ee kasoo gasha moojada FM ka ee hal ebir todoba dhibic lix megahertz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan arda qaxooti ah oo kaalin fiican ka galay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista natiijooyinka imtixaanaadkaasi. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan guulaha ay gaareen ardayda qaxootiga ah siday u soo dhaweeyeen waalidiinta qaxootiga ee ku nool xariyaha dhadhaab kama marno xubintii martida toddobaadka oo aan ku wareysan doono Xuseen Bashiir oo ah maamulaha beer dhirta lagu xanaaneeyo. Barnaamijka diirada qadaro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Sidaan hordhacay baa idin ku sheegay, wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa dhawaan shaacisay natiijooyinkii imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee galaaska 12-aad, iyadoo dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista darajooyinka ay ka keeneen saf-meridda waxbarashada dugsiyada sare. Iyadoo taasi jirto, ayaa dhalinyaro badan oo qaxooti ah oo ku nool xariiraha dhab ee dalka Kenya waxay guulo wax ku ool ah ka gaareen dhibco ama buundooyin sare oo u sahli kara inay deeq bixiyaasha mar kale ka caawiyaan fursado waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, maadaama ay nasiib u yeesheen inay keenaan dhibco u saamaxayo in mar kale laga caawiyo waxbarashada. Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiga sare ee Ixya ee xarada Ifo ayaa keenay darajada A minus, taas oo farxad weyn gelisay dadaalkiisii waxbarasho. Cabdullaahi ayaan ka wareysanay dadaalka uu sameeyey iyo dhibaca uu ka keenay imtixaanaadka heerka qaran.
Waa mahadsan tahay horta. Magacaygu saddexan waa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud. Marka iskuulkan ka hore waxaan ka imaaday Muqdisho, Soomaaliya ka imaaday. Marka Soomaali waxaan ka imaaday 209. Marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan waxa ku bartay ayaa ka mid ah alxamdulillaah, hadana natiijada aan rajaynayay weligaa ku haminay waan helay. Marka waxaan ka mid ahay ardayda ku baratay iskuulaha qaxootiga, waxaana dhigtay iskuulkan Ixya High School. Iskuulkan ayaan sanadooyin badan wax ku baranayay. Marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan waxa ku bartay ayaa ka mid ah, taasna waxa uu lagu helaa waa dadaal dheeri iyo amarka Ilaahay oran.
Waa tahay Cabdullaahi Balshaaci, maxay tahay natiijada aad keentay oo aad noo sheegayso?
Natiijada aan keeno waa A-. Qof qaxooti joogo natiijada A- natiijo weyn waay. Dadaal badan iyo juhdi badan, haweeno badan, soo jeed badan. Kabacdi waxaan ka mid noqday ardayda ugu koreysa xareeyan iyo Northeastern dhammaan.
Waa tahay Cabdullaahi, dadaalkan iyo guusha aad gaartay maxaa ka dambeeya baad isleedahay?
Walaahi guusha aan gaaray horta kow mahad Ilaahay ayaa iska leh, asagoo oo ii qoray inaan guushan keenay barya badan iyo dadaal badan. Markaan bixiyay Ilaahay amarkiis aan ku helay natiijadan weyn oo A- ah. Kabacdi waxaan mahadin mahad waxaa iska leh macalimiinteeda, juhdi badan igu soo dadaalay, dadaal badan, moralkii ii dhisaayeen oo i dhiirigelinayeen mar walba. Kabacdi waxaadana mahad iskale hooyaday oo ay waalidiinteeda dhammaan oo juhdi iyo ayagana lacagta iskuulka wax walba igula dadaalayeen inay iga bixiyaan. Mahad dhammaantood ayaa iskale olan.
Waa yahay waqti dheer kadib waxaad heshay natiijaa ku faraxdo hamigaaga iyo dabcan rajada waxbarasho ilaa heerkeeday gaarsiisan tahay?
Wallaahi hamigeyga horta hamigay waxaan rajaynayaa inaan jaamacado oo Afrika ka baxsan dibadda inaan helo, rajaynayaa oo Afrika ka baxsan Canada iyo adduunka kale jaamacad aan helo, rajaynayaa inaan dhameeyo dhankaas university-ga inaan dhameeyo. Waxaan rajaynayaa inaan maalin un hamigay aan ka mir dhaliyo, rajaynayaa insha Allah.
aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo darajada ee meenisa keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, wuxuuna igu waramay gudaha xaryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Usaama Xasan Cabdiqaadir oo ka mid ahaa ardayda qaxootiga ah ee dhibcaha sare ka keenay imtixaanaadkaasi oo wax ku bartay gudaha xerada xaga dheera, ayaan weydiinay sida uu arko dareenkiisa ku aadan guusha uu ka gaaray imtixaanaadka dugsiyada sare.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Usaama Xuseen Cabdiqaadir, waana keenay A-74 points from Jowhar Secondary School. Alxamdulillah, I'm very happy. Alxamdulillah, dareenkaygana waa farxad aan la koobi karin. Alxamdulillah, horta kow ilaaha taasaa ka dambeeyey oo ilaaha waxba isii qoray. Midda labaadna waxaa waaye waalidkayga iga dambeeyey oo hiiliya hoob iga gartagnaa. Tan saddexaadna waxaa waaye macalimiin mar walba diyaari ahaa oo assignments waxba iga caawin jireen. Maanta ka dambeeyey guushayaan dhihi karaa. Talaabadeedii tan xigta waxaa waaye insha Allah inaan noqdo nin bulshada waxtar ku leh, wax badan u qaban karo oo diyaar u ah marba inuu bulshadiisa horumariyo.
Dhinaca kale, maamulada iskuulada sare ee Ixya iyo Jowhar oo ku kor yaalla xerada Ifo iyo Xagadheera ayaan ka wareysanay siday u arkaan guulaha ay keeneen ardaydan qaxootiga ah ee duruufo adag wax ku bartay sanadihii la soo dhaafay.
Waan dhowahay alxamdulillah. Magacayga waa Cali Mukhtaar Maxamed, ana manajerka Ixya High School ku yaalla xerada Dhadhaab, khaasatan Ifo. Natiijada maanta uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya waxay ahayd mid aad ugu faraxno. Waxaan soo bennay imtixaanka qaranka ee loo yaqaano KCSE-da laba sano hore, sanadkan waa sanadka saddexaad. Natiijada maanta aan keennay waxaan helnay buundo aad u wanaagsan, taasoo ah ardayga noo horreeyay inuu keeno buundada la yiraahdo A-. Aadan ugu faraxsannahay. Guushana waa guul qaasatan markaan yiraahdo xarada Dhadhaab dhammaan iyo gobolka Waqooyi Bare. Runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay buundada maanta aan soo haynay iskuulka Ixya High.
Haddii aad si guud u sharaxdo guud ahaan iskuulada Dhadhaab natiijada ay keeneen ma ka duwan tahay natiijooyinkii sanadihii hore aad heli jirteen?
Dabcan ha, waxaan dhihi karaa isbeddel weyn ayaan xarooyinka Dhadhaab ay suubiyeen, sababtoo ah hadda waxaan soo gaaraya iskuulo qaar iyaga naftood buundada hadda aan keennay ee ah A-, iyaga naftood inay keeneen. Marka waxaan dhihi karaa uu jiro isbeddel aad iyo aad u wanaagsan oo filayo inuu tii hore ay ka fiican tahay.
Run ahaantii markaan ka hadlo Alla subxaana wa tacaala ayaa mahadlay horta, midda koowaad. Midda labaad, waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidiintii oo dadaal aad u dheeraad ah sameeyey, iyo macalimiintii iyo ardada intiba. Run ahaantii dareenkeena maanta lama soo koobi karo. Markaan ka hadlo iskuulkan, sanadkii labaad waaye imtixaanka hadda uu sameynahay. Sanadkii hore meel dheer ayuu gaaray, sanadkana dee hadda run ahaantii wax la taaban karo ayuu sameeyey iskuulka. Waayo xaga dheere hadda aagan hadda aan joogno iskuulkaasaa ugu horeeya. Sanadan waxaan helnay iskurareeb markii la fiiriyo natiijada, laba arday waxay keentay A- gradeka, B+ waxaa keentay 22 arday, B+ waxaa keentay 57 arday, B- waxaa keentay 67, C+ waxaa keentay 35, C+ waxaa keentay 10 arday, C- oo ugu dambeysa hal arday ahaa. So taas waxay sheegaysaa isku reebka iskuulka inuu ahaa 8.25, taasoo ah min gradeka B+. hantii ardayda iskuulka sameeyay imtixaanka 194 ay ahaayeen 194 kaasi waxa rag ka ahaa 149 haweenna waxa ahaa 45 ama dumar 194 ka arday 183 waxay ka koraysay C+ taa waxay cadeynaysaa ardayda ayada 184 arday inay ka qayb gali karaan wadan walbo wadanka ay noqoto jaamacadaha qaybta degree-ga 194 kii 19 ka soo hartay waxay u qalmaan inay galaan diplomada markaa waxay cadeynaysaa 198 iskuulkan imtixaanka ardayda had sanadkii sanad dugsiyeedkii 2022 sameeyse in 198 ay u qalmaan jaamacadaha adduunka inay ka codsadaan degree nooc noqdoba
adduumasiin kuwaasna waxay kala ahaayeen maamulada iskuulada sare oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan sidii warkaan guulaha ay gaareen ardaydaasi qaxootiga ah ciil waxaad wali naga dhageysanaysaan barnaamijka caawiska dhab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira arrimaha qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dare oo sidee igula soo noqonayo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xiriyaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Xuseen Bashiir Aadan oo horjooga u ah koox ka hawlgasha beer lagu xanaaneeyo dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta dadka ku nool xerada xagar dheerna ay u soo doontaan dirta ay guryaha harsi ahaanta ugu beertaan iyo mararka qaar khudaar waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan waalidiinta ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo ka hadlaya sida ay ugu farxeen markay ardayda dugsiyada sare ay heleen sanadkan badankoodu natiijooyin u sahlaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah aan ku bilaabay dhageystayaal Xuseen Bashiir Aadan waa horjooga koox ka shaqeysa beer ay maal geliso hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Faa'iida oo lagu xanaaneeyo dhirta harsi ahaanta guryaha loogu beerto iyo qaar ka mid ah khudaarta Xuseen oo muddo dheer ka shaqeynayay beertan iyo 15 qof oo kale ayay u tahay il dhaqaale oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan sidoo kale beertan waxay muhiim u tahay in deegaanka la dhareeyo Xuseen ayaa wareysigan ku bilaabaya xilliga uu shaqadan soo ambaqaaday
horto hay'addan iyo hada faa'iida waxaan shaqada u bilaabay oo xerada ay hadda joogo ay la wareegtay sanadkii 2011 waxaa ka horeysan u soo shaqeeyay hay'adda GIZ ee hijray oo xerada asaastay qaybba ma kasoo ka shaqeeyay qayb yar MST wan kasoo shaqeeyay oo dhirta lagu xanaaneeyo oo qudarta lagu abuuro qayb yar solar box wan kasoo shaqeeyay waxaan ku soo biiray hay'adda GIZ sanadkii 2004
aad baa umadsan tahay Xuseen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaruntan xilliga la aasaasay iyo hay'adii ugu horeysay oo hirgelisay
xaradan waa hirgeliyay sanadkii 1994 waxaan hirgelisay hay'adda la yiraahdo GTZ oo marka dambana beddeshay GIZ oo marka dambana beddeshay Faa'iida
adiga ka Xuseen ahaan imisa sano ayaad shaqadan soo haysay oo aad ku guda jirtaa
shaqada waa laba qaybood laamihi kale marka aan soo shaqeynay markay noqoto waxay noqonaysaa 18 sano ma 19 sano laakiin qaybtan environment-ka hadda aan joogo waxaan u shaqeynayaa sanadkii waxaan bilaabay 2011 waxay noqonaysaa 3-4 sano
Xuseen shaqo badan baad qabataa waa u jeeda waxa meeshan maaragtay shaqadaad ka hayso inta ay leedahay marka maadaama aad naqaxooti aad tahay shaqadan baa haddana aad qabato maxay shaqadan ka tartaa qoyskaaga oo ay ka saacidaa
wallahi horta waxyaab badan baa iga saaciday maxaa yeelay waxaan ka helay waxyaabo aqoon korsi ah anu aqoonta aan watay iyo mid kale aan ka helay hay'adda isku kaalmeystay waxa ii suurtagashay inaan abuuro beerta hadda dad kooysa dhex joogto oo ku yaalaan geedo fara badan oo ka mid yahay zaytuunka oo ka mid yahay mooska labadiisa qaybood oo ka mid yahay liinta galleyda digirta iyo biiro badan oo la xarsado oo hadda aan ku soo kordhiyo xerada wajiga. Maalintii aan xeradan joogo ayagoo siyaabo badan ay wax igu soo galaan, aniga iyo shaqaalaheyda markaan casarka joogno waxay meesha aan ka hel aan qaybsano 300-400 inay isoo kasaa suuragal ah oo cidda biilkan iga aado maalinta cayada. Laakiin wax iga soo galan mana ganacsina kuma jiro. Shaqadan iyo mushaharka yar ee hay-addu siiso labadaas way kaga ku tirsan yihiin.
Waa tahay haddii aan u nimaadno shaqooyinka aad qabato, bal waxaad wax iga sheegtaa shaqooyinka aad halkan ka qabato maalin walba.
Halkan waxaan ka qabanaa shaqooyin fara badan oo ku saabsan environmentiga. Environmentiga marka qayb dhirti baan abuurnaa oo geedihii deegaanka la siinhayay ama lagu abuurhayay oo kala ah laba qaybood, bah atishii qolal yiraahdo iyo bah timinaada qolal yiraahdo, labaduba waan abuuraa. Kadibna dadweynihii faafi deganaa ayaa kala qaata, waxaana xerada qaxootiga ayaa lagu dib loogu abuuraa.
Adiga marka laga yimaado imisa qof oo kale ayaa halkan ka shaqeeya oo meeshan ay shaqo abuur tahay?
Midna waa midi hay-adda, midna waa waxyaabaha anaga aan ku soo kordhinay waxyaaba ay dadweynaha ka helaan. Midi hay-adda markaan ku hormaro, hay-addu waxay meesha u joogo 15 qof oo shaqaale ah, 13 ay yihiin shaqaalaha gacanta ka shaqeeya, maay 12 ay shaqaalaha gacanta ka shaqeeya. Aniga oo madax ah meesha waa 4, 12 ay gacanta ka shaqeeyaan oo maalin kasta ay shaqeeyaan. Hadba shaqooyinkii loo baahdo haddii ay tahay beeraha iyo haddii ay tahay geedaha dhirta abuurkoodaba, inta way ka shaqeeyaan.
Dhirta meeshan ku taala waa dhir badan, in badan oo ka mid ah anigu xataa hadda si fiican uma aqaan. Waxaa laga yaabaa dad badan oo ka faa'iideysan lahaayeen inaanay qaybtood garanaynin si uga faa'iideysan lahaayeen. Marka bal ii sheeg dhirta meeshan ku taala, noocyadeeda, siday u kala baxdo iyo waxa looga faa'iideysan karo.
Waa 3 qaybood waaye. Qayb waa flower, waxa la yiraahdo ubaxyo ah oo guryaha lagu qurxisto dadka qaxootiga. Marka aroosyaha rabaan geedo u baahan jireen, meel dheer bay u dooran jireen. Kadibna anigu markaan baahli arkay, intaan ku sameeyay geedihii ubaxyada ahaa, hadba ninkii aroosar oo tabar u heli kala gata, kuwaas waa qaybta aroosyada iyo guryaha lagu sarraxdo. Qaybna waa qaybta harsiga la yiraahdo oo dadku ay harsadaan oo faafi degan. Qaybna waa qaybta beeraha oo geedaha la yiraahdo geedaha geedmiroodyada ah oo ayagana aan meesha ku yaalaan oo guryo looga shaqeeyo. Marka 3 qaybood bay u qaybsamaan geedaha meesha yaala.
Waxaad soo xustay in halka ay gacanta ku hayso hay-adda faa'iida oo ah hay-ad qaabilsan dhinaca ilaalinta deegaanka oo ah hay-ad local ah oo deegaankan martigeliya qaxootiga maaragtay laga leeyahay. Idinka ka qaxooti ahaan ama shaqaalaha meeshan jooga iyo hay-adda si ay wada shaqeysaan?
Wallaahi si wanaagsan oo sharaf leh u wada shaqeeyaan. Maxaa yeelay haddayna faa'iido ahayn, xeerada ma suura gasheen inay baseedaba ay shaqeyso. Waxa inay shaqeyso u suura geliyay waa hay-adda faa'iido ahayd. Maxaa yeelay ayada keenta wax kasta oo lagu shaqeynayo, hadday tahay biyaha, hadday tahay casooyinka iyo digada, hadday tahay bacaha, haddii ay tahay qudaarta la abuuro, haddii ay tahay sunta lagu buufiyo beeraha, intaba waxaa keenta hay-adda yeelay faa'iido oo lagu facaagusay.
Waxaad xustay halka inay ka shaqeeyaan 15 qof oo qaxooti ah. Marka bal haddaad ii sheegto shaqooyinka ay qabtaan iyo dhaqaalaha halkan ay ka qaataan, sida u anfaco reerahooda oo ay qoysaskooda ugu maareeyaan.
Horta marka la fiiriyo lacagta ay dadka qaataan waa 6,700 oo shilin. 6,700 oo shilin maanta joogto qof ay wax taraysa ma jirto, balse hay-addii marka intaas siiso shaqooyinka kale anaga aan abuurnay, waxaa la yaabaa qofkii ama maalintii inuu 100 helo ama 2 helo. Marka hadduu 100 helana bisha 3,000 bay u noqonaysaa. Hadduu 200 helana waa maalinba waa si ah. Waxyaabaan baa runtii kusoo kordhisay mushaarka ay ku kaalmaystaan ay siin jirtaa hay-adda faa'iida.
Marka laga yimaado dhirta kale oo meesha ku taala oo inta badan loo isticmaalo in deegaanka lagu hareeyo ama lagu cagaariyo, khudaar baa meeshan ka baxda, bal khudaarta ka baxda noocyadeeda haddaad ii sheegto.
Wallahi hadda waxaa ugu muhiimsan oo hadda maanta noo taagan waa mooska labada qayb, waa moos bukeyn iyo moos boyo, mooska loo yaqaano labada qaybood ah, saytuunka iyo liinta, digirta iyo galleyda. Inta maanta way noo taagan yihiin. Macnaha horaan waxaan u abuuri jirnay qudaarta yaryarka ah ee nolol maalmeed dadka ay isticmaalaan, sida isbinishka, sukumaha iyo daaniyaha iyo barjaanyada. Wixii oo dhan hadda maanta nooma taagno oo xilliga hadda saacadda la joogo noo taagno, laakiin waan abuurnaa, waan jecelnahay xilliga soo socda in la abuur oo budgetka hay'adda sanadkan 2023 marka ay keento yeyno keenaysa miraha ka diban abuurnayna
waxa ay muuqda dhir badan oo meeshan ku taala oo noocyo kala duwan leh oo ubax leh oo nooc walba leh marka faa'iido laga yimaado ma jira cid kale oo idinka taageerta dhinaca heerista maaragtay abuurka mise faa'iido un oo kaliya baa idin siisa wixii aad u baahan tihiin abuur
wallahi abuurka waxaan ka helay horto waxana gaarsi baan ka soo gadanay waxana xiriyooyinka hay'adaha ka soo dhex qaadanay waa waxaan anaga soo urursanay oo isku farsameynay oo haddana aan sii naasirinay oo haddana aan sii qaybinay geedka la yiraahdo beedanka ee hadda meesha u badan oo dadweynaha ay qaataan oo ay dib u sii qaataan marka hore mirihiisa gaarsi baan nogol keenin jiray hay'adda nukeen jirtay laakiin hadda geed anaga abuurnay beedan oo noo talaxyaad oo miraha marahooda kasoo qurunayna oon sii abuurayna oon ka sii macaashnaybo oon ka baxnay taraag hor wax nagul keenahay
kaasi waxa uu ahaa xuseen bashiir oo ah horjooga koox ka shaqaysa beer lagu beero dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka cawska dhadhaab dhinaca kale dhegaystayaal waalidiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa aada uga sii welwela ardada ku jirta dugsiyada sare sidii ay ugu heli lahaayeen waxbarasho jaamacadeed maadaama waxbarashada laga helo xeryaha qaxootiga ay ku eg tahay dugsiyada sare laakiin sanadkan waalidiin badan ayuu ka hadhay welwelkaasi kadib markii ay ubadkoodu keeneen natiijooyin u sahlaya inay helaan jaamacado bilaash ah xuseen cabdulqaadir oo wiil uu dhalay oo galay kaalinta ugu sareysa dugsiyada sare ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray wiilkiisu oo markaa ka hor aanu meelna ugu ogeyn dhaqaale uu jaamacad kaga bixiyo laakiin hadda helaya jaamacad bilaasha
meeshaan aan kaa farxad iyo qaasa aan kasoo jeedinayaa wiilkayga oo maanta keenay kaalinta emenis oo aada aan ugu farxay ayaan aada ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin iyo ardayda kale oo idinka kaalmeen kaalinta kale kaalmada koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kula galay alxamdulilahi rabbil caalamiin wax walba ilaahay usugnaa hambal ilaahay usugnaatay khaasatan macallimiinta oo iskoolka iyo waalidiinta juhdiga ku bixiyey marka halkan waxaan kasoo muujinaynaa farxaddeena aadka iyo aadka u weyn ayaan halkan kasoo jeedinaynaa waxay ku imaatay dadaal uu ku bixiyey waalidiinta iyo macallimiinta ay ku bixiyeen juhdiga ay waalidiinta egtaa kulanayeen macallimiinta ay wax soo bareen waxaan raji sidaan iska ahayn alxamdulilahi rabbil caalamiin rajadiina waa helnay alxamdulilah dhegta baa noo tagnayd maxaa soo yeeri doona baan lahayn dee dunidaad joogteen waxaa waaye guul ama geeri waa u dhexaysa labadaba alxamdulilah guusha aan gaarnay ilahay baan ku xamdina ku shukraynaya
masbal axmed guuleed oo caruur ay dhashay iyo kuwo kale oo ehel yihiinba ay heleen doorkan natiijooyin sare ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay kaalimaha ay ardadu galeen ayna guushanka waalid ahaan sugayeen in badan
dareenkanaga wallahi lama soo koobi karo aad iyo aad baa xamaasadanada u kacsan tahay oo dareenkeenu u kacsan yahay farxad aad iyo aad u badan baan dareemaynaa insha allah waana midaan sugaynay sideeda waxaa jira wax aad ku xisaabtamayso inay imaan doonaan iyo wax aad macnaha kugu soo booday ah tan nagu soo booday ma ahan waan sugaynay macniga aad baan u dheereeyey inta aan gaarayno guusha maanta aan gaarnay oo kaleeto because waxaad tusaale fiicanoo aha macalimiinta oo ilmaha wax jaantay waqti aan siinin heer xataa ilmuhu ay gaaraan xilli uniformkooda ku dhaqdaan oo ay sabtii axadna dhigtaan habeenkii 2 saac 2:12 barkas iga soo galaan 2:12 ee 2 saac habeenimay ka baxayaan iskuulka xataa cunto may doonin xaafadaha macalimiinta sidoo kaleeto waqtigooda waxay ku qaadan jireen iskuulka marka waa farxad iyo guul aan macnaha filayay weliba intaan in ka badan inaan gaari doono insha allah anigu kulay shaqsi ahaan waxaan dareensanaa tan tu kasii badan inaan gaari doono laakiin waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tan iyo tu kasii badan oo waddanka dhan aan kula tartano inaan isheeg heli doono oo lambarka u qaadno ilaahay idinkiisa dadka inay dhegaystaan laga yaabo iyo ardayda aan hadda gareedka ay keeneen aan ku qanacsanayn oo dadaalka badan iyo waqtiga badan iyo waalidiinta soo bixiyeen waxaan kula dardaarmayaa horta waalidiinta in ay ilmahooda macnaha ay niyada u dhisaan ay intii ku filan ay gubaabiyaan ay hami farxadeed siiyaan ciyaalkan waxaan ugu baaqayaa inaysa qalbi jabin oo ina hami dhicin oo ay waqtigu maanta bis ma ahaane ay dib mar labaad ay isu soo dhisaan kuwa guulaysan waxaan u sheegayaa in macnaha intaana in ka badan ay sugayso oo intaan hadda bilowga jaran jarti meesha koowaad bay hadda soo kareen marka waxaan rajaynayaa in ay kor usii socdaan oo hamigooda soo dhicin
dhageystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad baad u mahadsantahay Axmed dheere dhageystayaal haatana dhageysta heesta barnaamijka
dan iyo xilban wada jacayl dir aban haya Tubiyogu baxban sida tushadan saraya Hadda dana fiacantay daryeel kayga igu filan
gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska oo idinka imaanaya xiriyaha radhaab halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka xadiis soo jeedinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tani intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga, dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa amaan Allah.
دنيو حل فن ودا شعيني انتي القبر حيا توبيو وبحبن سيدا.